VOA This Morning.
Selamat pagi, welcome to VOA This Morning yang kami siarkan live dari Studio 17 VOA di Washington DC bersama saya Rifan Dwi Astono. Menutup pekan ini dalam edisi hari Jumat, tanggal 10 November 2023, redaksi VOA sudah menyiapkan sederet berita hangat dari Indonesia dan mancanegara untuk Anda. Di antaranya, negara-negara Arab semakin mengkhawatirkan kondisi keamanan dalam negeri dan kawasan Timur Tengah seiring berlanjutnya perang Israel-Hamas.
Both those countries have potential to have a very restive and angry populations turning on their governments.
Timnas 24 negara mulai menjalani babak penyisihan grup di Piala Dunia U17 di Indonesia.
Kita lihat, kita awasi, kita amankan. Lihat situasi, tapi sebelumnya kita sudah mengadakan upaya-upaya preemptif pendekatan personal.
Jangan lupa siaran ini juga dapat Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau dengarkan kapan saja melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Sekarang kita simak dulu berita dunia pagi ini. Gedung Putih mengatakan Israel akan mulai menerapkan jeda operasi militer mereka terhadap Hamas selama 4 jam di area Gaza Utara setiap hari mulai Kamis. Jeda-jeda itu akan memberi warga Palestina waktu untuk melarikan diri dengan menggunakan dua jalur kemanusiaan dan merupakan terobosan penting untuk mengurangi korban perang, kata juru bicara Dewan Keamanan Nasional Amerika John Kirby. Ia menambahkan gagasan mengenai jeda itu disampaikan dalam diskusi antara Presiden Amerika Serikat Joe Biden dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Israel meluncurkan serangan balasan terhadap serangan Hamas 7 Oktober lalu di Israel Selatan, yang menewaskan lebih dari 1.400 orang. Hamas juga menculik sekitar 240 orang. Kementerian Kesehatan di Gaza, wilayah yang dikelola Hamas, mengatakan serangan Israel telah menewaskan lebih dari 10.500 orang, 2/3-nya perempuan dan anak-anak. Informasi tersebut tidak dapat diverifikasi secara independen, meskipun PBB menyatakan bahwa di masa lalu, angka dari kementerian tersebut bisa diandalkan. Program Pangan Dunia WFP hari Kamis mengatakan seluruh penduduk Gaza yang mencapai 2,3 juta orang kekurangan makanan dan menghadapi kondisi gizi buruk satu bulan setelah Israel memblokade wilayah kantong Palestina itu. Sangat sedikit bantuan kemanusiaan yang sudah masuk ke Gaza sejak Israel mulai mengebom wilayah padat penduduk itu untuk membalas serangan Hamas ke Israel Selatan. Pejabat PBB mengatakan pasokan bantuan yang masuk ke Gaza jauh dari memadai untuk memenuhi kebutuhan warga.
Before the October 7, 33% of the population were food insecure. We can safely say that 100% are food insecure at this moment.
Sebelum 7 Oktober, sebanyak 33% penduduk menghadapi kerawanan pangan. Kini dapat kami pastikan bahwa 100% penduduk sudah menghadapinya, kata Kyungnan Park, Direktur Kedaruratan WFP. Menteri Keuangan Amerika Serikat Janet Yellen pada hari Kamis mengatakan kepada Wakil Perdana Menteri Tiongkok He Lifeng bahwa ia mengharapkan diskusi yang terbuka dan substantif tentang hubungan ekonomi Amerika Serikat-Tiongkok, praktik subsidi Beijing, dan tantangan global seperti perubahan iklim dan keringanan utang. Dalam sambutannya di awal pertemuan bilateral selama 2 hari di San Francisco menjelang KTT APEC, Yellen mengatakan dirinya sudah bekerja selama berbulan-bulan untuk membangun dialog ekonomi dengan rekan-rekannya di Tiongkok. Saya berharap dapat membangun landasan yang kuat ini dengan diskusi terbuka dan substantif selama 2 hari ke depan, kata Yellen. Amerika Serikat tidak berniat menjauh dari Tiongkok. Pemisahan penuh perekonomian kita akan menimbulkan bencana ekonomi bagi kedua negara kita dan seluruh dunia, tambahnya. Pertemuan tatap muka kedua Yellen dengan He sejak kunjungannya ke Beijing Juli lalu merupakan bagian dari serangkaian pertemuan tingkat kabinet yang membuka jalan bagi pertemuan Presiden Joe Biden dan Presiden Xi Jinping di sela-sela KTT APEC minggu depan. Sementara itu dari Amerika Serikat, pemimpin fraksi Partai Demokrat DPR Amerika Serikat, Hakeem Jeffries, mengatakan bahwa partainya tidak akan membayar tebusan terhadap tuntutan Partai Republik untuk mempertahankan operasi pemerintahan dan menghindari shutdown.
House Democrats are not going to pay a single right-wing ransom demand.
Dalam konferensi pers mingguan hari Kamis, Jeffries mengatakan fraksi Demokrat di DPR tidak akan membayar satupun tuntutan tebusan sayap kanan. Kongres tengah berupaya memenuhi tenggat waktu pada 17 November mendatang untuk menggolkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Amerika Serikat alias RAPBN Amerika. 8 hari menjelang potensi penghentian sebagian operasi pemerintahan, apabila RAPBN itu tidak kunjung disahkan, Kongres tak juga berhasil mengatasi kebuntuan dan bahkan memperumit masalah ketika Partai Republik menuntut adanya perubahan anggaran keamanan di perbatasan sebagai syarat dilanjutkannya pengiriman bantuan ke Ukraina dalam perangnya melawan Rusia. Tidak seperti di Senat, Partai Republik di DPR enggan memberikan bantuan tambahan ke Kiev. Masih dari Amerika Serikat, seorang hakim di Michigan, Amerika Serikat pada hari Kamis menyimak argumen soal apakah Sekretaris Negara bagian Michigan, Jocelyn Benson, berwenang untuk tidak mencantumkan nama Donald Trump di surat suara pemilihan presiden di negara bagian itu. Sejumlah aktivis mengajukan tuntutan terhadap Benson di pengadilan Clay, Michigan untuk memaksanya agar tidak mencantumkan nama Trump di surat suara dan menimbang apakah Trump memenuhi persyaratan konstitusional untuk kembali menjadi presiden. Sementara itu, pengacara sang mantan presiden menuntut agar nama Trump diperbolehkan muncul di surat suara pemilihan presiden pendahuluan Partai Republik 2024. Sejumlah aktivis dalam dua gugatan terpisah merujuk pada amandemen ke-14 Konstitusi Amerika yang melarang seseorang untuk mencalonkan diri untuk jabatan federal jika mereka terlibat dalam pemberontakan melawan Amerika Serikat atau memberikan bantuan atau penghiburan kepada mereka yang melakukannya. Trump dinilai sebagai kandidat paling unggul untuk meraih nominasi calon presiden Partai Republik tahun 2024. Demikian berita dunia VOA Washington. VOA This Morning. Negara-negara Arab sekutu Amerika Serikat terus mendesak gencatan senjata dalam perang Israel-Hamas seiring terus bertambahnya korban jiwa warga sipil Palestina dalam tingkat yang mengkhawatirkan di Gaza. Para pengamat mengatakan, di tengah lonjakan amarah di wilayah Arab menyangkut korban sipil dan kehancuran yang terjadi, para pemimpin negara-negara Arab juga mengkhawatirkan keamanan dalam negeri dan di seluruh kawasan yang semakin berisiko. Del Gavlak melaporkan dari Aman, disampaikan Eva Mazrieva.
Pendengar, analis Timur Tengah Nicholas Harris di New Lines Institute for Strategy and Policy yang berbasis di Washington menunjuk sekutu Amerika, yaitu Mesir dan Yordania, sebagai negara Arab yang memainkan peran penting dalam meredam konflik Israel-Hamas. Kedua negara itu memiliki perjanjian damai terlama di kawasan ini dengan Israel, dan sekaligus kerjasama intelijen dan keamanan yang sangat erat dengan negara Yahudi itu. Raja Yordania Abdullah menjadi tuan rumah pertemuan pekan lalu antara Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken dan para pemimpin beberapa negara Arab. Para pemimpin Arab itu bersikeras untuk segera memberlakukan gencatan senjata guna memungkinkan masuknya bantuan medis dan kemanusiaan yang sangat dibutuhkan untuk warga sipil Gaza yang menghadapi kematian dan kehancuran akibat serangan balasan Israel yang membombardir militan Hamas. Amerika dan negara-negara G7 lainnya telah menekan Israel untuk mengizinkan jeda dan koridor kemanusiaan untuk memungkinkan pengiriman bantuan dan pembebasan sandera. Harris mengatakan kepada VOA bahwa Mesir dan Yordania dengan penuh semangat telah mengupayakan solusi dua negara untuk konflik Israel-Palestina dan akan menolak setiap langkah Israel untuk secara paksa memindahkan warga Palestina ke negara mereka. Yordania yang paling tegas menyampaikan keprihatinan itu.
Kedua negara itu berpotensi memiliki populasi yang sangat marah dan tidak sabar terhadap pemerintah mereka. Yordania telah berurusan secara pragmatis dengan Israel, tetapi juga terekspos dalam banyak hal karena mayoritas penduduk Yordania adalah keturunan Palestina. Yordania memiliki tanggung jawab atas situs-situs suci Islam di Yerusalem. Bahkan sebelum konflik ini meletus, Yordania berada di bawah tekanan ekonomi yang parah yang telah menyebabkan peningkatan aktivisme sosial dan politik.
Menteri Luar Negeri Yordania Ayman Safadi mengingatkan seluruh kawasan itu akan tenggelam dalam lautan kebencian yang akan menentukan generasi mendatang. Ditambahkannya, skenario apapun untuk Gaza tidak akan dibahas kecuali jika perang dan pembunuhan itu dihentikan. Arab Saudi dan Uni Emirat Arab telah mengutuk tindakan Israel dalam perang itu. Bahrain telah memutuskan hubungan bisnis dengan Israel, sementara Yordania dan Turki telah menarik pulang duta besar mereka. Organisasi Konferensi Islam OKI akan menyelenggarakan pertemuan darurat tentang Gaza di Riyadh Arab Saudi pada Sabtu ini.
VOA. Timnas 24 negara mulai menjalani babak penyisihan grup di Piala Dunia U17. PSSI berkoordinasi erat dengan FIFA untuk mengantisipasi terjadinya aksi dan penggunaan atribut terkait konflik Israel-Hamas. Yuda Satriawan melaporkan dari Solo, Jawa Tengah.
Piala Dunia U17 Indonesia mulai digelar Jumat hingga sebulan mendatang. Ketua Umum PSSI Erick Thohir yakin Indonesia yang berada di grup A akan menorehkan sejarah sepak bola dunia bagi tim Garuda Muda.
Pemain pelatih ingin lolos grup, ya kita dorong. Karena ini pertandingan kelas dunia yang memang tidak boleh anggap remeh.
Penyelenggaraan Piala Dunia U17 tidak lepas dari situasi geopolitik, terutama konflik Israel-Hamas. Meski perang itu berlangsung di belahan dunia lain, aksi demonstrasi untuk menanggapi hal itu meluas di Indonesia. Mabes Polri mengatakan telah mengaktifkan 13.251 personil untuk mengamankan pelaksanaan Piala Dunia U17, yaitu Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Keempat daerah ini adalah lokasi di mana Piala U17 akan dilangsungkan. Salah satu amanat Kapolri, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, yang disampaikan secara tertulis adalah mengamankan penyelenggaraan Piala Dunia U17. Termasuk antisipasi terjadinya aksi unjuk rasa atau penggunaan spanduk dan atribut yang bernada politik terhadap salah satu pihak yang sedang berkonflik. Amanat Kapolri ini disampaikan kembali oleh Kapolda Jawa Tengah, Inspektur Jenderal Ahmad Lutfi saat apel siaga operasi Aman Bacuya 2023 di Solo hari Kamis ini.
Nanti kita awasi, kita lihat, kita awasi, kita amankan. Lihat situasi, tapi sebelumnya kita sudah mengadakan upaya-upaya preemptif pendekatan personal. Jadi olahraga itu kan kegiatan yang lintas batas, yang tidak membedakan suku, ras, agama, maupun yang lainnya. Nanti akan kita lakukan pendekatan lewat panitia, tugas keamanan, dan lain sebagainya.
Sementara itu, pakar kerjasama internasional dari Hubungan Internasional FISIP Universitas 11 Maret UNS Solo, Lukman Fahmi, mengatakan secara historis perang di jalur Gaza berimbas pada kondisi Indonesia yang memang sejak awal mendukung Palestina untuk meraih kemerdekaan.
Karena memang kita tidak memungkiri hubungan spesial kita dengan Palestina, hubungan historis dan mungkin sosial budaya juga dengan Palestina meskipun jauh, dan memang menjadi semacam perhatian mandatori juga bagi para panpelnya di Indonesia.
PSSI sempat menyoroti berkibarnya bendera Palestina di kompetisi Liga Indonesia minggu ini. Dari Solo, Jawa Tengah, Yuda Satriawan melaporkan untuk VOA Washington.
Presiden Joko Widodo meresmikan pembangkit listrik tenaga surya alias PLTS terapung di Cirata, Purwakarta, Jawa Barat hari Kamis. PLTS tersebut merupakan, menurut Jokowi, merupakan bukti komitmen kuat pemerintah dalam mengembangkan energi baru dan terbarukan atau EBT. Gita Intan melaporkan.
Presiden Jokowi menyatakan hari peresmian PLTS terapung Cirata yang berkapasitas 192 MW peak bersejarah karena mimpi besar pemerintah untuk membangun sebuah pembangkit listrik yang berasal dari energi baru terbarukan akhirnya terwujud.
Dan kita berhasil membangun salah satu pembangkit listrik tenaga surya terapung yang terbesar di Asia Tenggara dan nomor 3 di dunia. Di Cirata ini sudah ada PLTA dengan kapasitas 1000 MW dan sekarang ditambah dengan PLTS terapung sebesar 192 MW peak.
Ia pun meminta dalam beberapa waktu ke depan agar PLTS terapung Cirata bisa ditingkatkan kapasitasnya hingga 500 MW peak. Dengan begitu katanya, bauran energi baru terbarukan di tanah air bisa tumbuh dengan pesat. Proyek yang menelan investasi hingga 1,7 triliun rupiah ini merupakan hasil kerjasama pemerintah melalui Kementerian ESDM, Kementerian BUMN, dan PT PLN dengan perusahaan listrik asal Uni Emirat Arab, Masdar. Lebih jauh, Jokowi menyatakan selain dari Uni Emirat Arab, ia mengaku banyak investor dari negara lain yang antri untuk berinvestasi dalam mengembangkan EBT di Indonesia. Namun katanya, semua masih dalam tahap pembicaraan. Juru kampanye iklim dan energi Greenpeace Indonesia, Hadi Prianto, mengapresiasi langkah pemerintah yang meresmikan PLTS terapung Cirata sebagai salah satu cara untuk meningkatkan bauran energi baru terbarukan di tanah air. Namun, ia pun mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam mengembangkan energi yang lebih ramah lingkungan ini. Karena kebijakan yang ada sama sekali tidak mendukung.
Itu sebenarnya kalau misalnya kita ngajak masyarakat untuk masang solar panel di atap rumahnya sendiri, itu cukup 5% dari pelanggan PLTS di Jakarta aja gitu, untuk mencapai jumlah yang sama dengan yang kita bangun di PLTS Cirata itu. Jadi nggak perlu mencari investor jauh-jauh dari luar negeri gitu, cukup kita libatkan masyarakat, kita buka aksesnya ke masyarakat, kita minta PLN untuk nggak membatasi pemasangan PLTS atap, itu otomatis target 23% itu akan tercapai kok gitu, bisa.
Pemerintah, kata Hadi, sebenarnya sudah mengeluarkan peraturan Menteri ESDM nomor 26 tahun 2021 terkait PLTS atap yang menurutnya telah menunjukkan perkembangan yang sangat baik, di mana tidak ada pembatasan kuota dari PLN kepada masyarakat yang ingin memasang PLTS atap di rumahnya. Namun PLN kemudian mengubah peraturan tersebut dengan membatasi masyarakat yang ingin memasang PLTS atap, yakni hanya 10-15% dari kapasitas PLN yang sudah terpasang. Selain itu, katanya, masyarakat yang ingin memasang pun kesulitan mendapatkan izin. Hadi mengatakan agar berhasil mengembangkan energi baru terbarukan, pemerintah perlu lebih melibatkan masyarakat untuk menghindari timbulnya masalah sosial baru dan membuat payung hukum yang jelas. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.